Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 37. Therese av Jesus barn og det hellige ansikt. En kjærlighetens profet for vår tid. Vi er nå kommet til fjerde og siste del av den lille programserien om Therese av Lisieux, den franske karmelittnonnen som levde fra 1873 til 1897. Jeg fortsetter å lese fra et kapittel om henne som finnes i et manuskript som jeg har skrevet om karmelittisk spiritualitet, og som kommer som bok på St. Olav Forlag en gang i 2022. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Vekst og prosess. Når vi nå så ettertrykkelig har stadfestet at det er hennes vei vi vil etterfølge i egen helliggjørelse, og vi innser at det verken er mulig eller ønskelig å bli som henne, ja, da skulle en del hinder være tilbakelagt. Jeg skal ikke bli en ny Therese. Jeg skal bli en ny meg. Og dette avhenger kun av vår vilje, ikke av vår evne. Det skal ikke nødvendigvis skje ved et spektakulært mirakel, men i det skjulte og over lang tid, ja, så lang tid at vi nesten ikke kan se utviklingen. I Thereses beretning er det til stadighet referanser til noen ennå ikke skjønte, noen ennå ikke hadde oppdaget. Hun var så uendelig var, for at vi er i prosess. Gud viser seg litt etter litt, og han har forskjellig tilnærming og metode med hver enkelt en av oss. Fra sin erfaringsdyp visste hun også at vi aldri måtte fortvile. Hun skriver, «Jeg fristes til motløshet, men så vet jeg at motløshet også er stolthet.» Det vi ikke klarer å oppnå på egen hånd, kan Gud, om det behager ham, oppnå på et øyeblikk. Og derfor skriver hun, «Derfor, å min Gud, må jeg legge håpet i deg alene. Siden du kan gjøre alt, se til at de ønskede dyder avfødes i min sjel. Og, om man ikke ønsker dette, skulle også vi ha fred med at det må bli værende slik.» Da har vi kanskje også mot til å se litt på hennes forhold til lidelse. Da gjør vi det ikke fordi vi ønsker oss det hun fikk, eller fordi vi ønsker å dyrke dette, men fordi vi, ut fra den kjærlighet til Jesus Kristus, som stadig vil vokse i oss, ønsker å gjøre egen motgang, egne utfordringer og lidelse, til virksomme krefter i kirken, etter Kristi forbilde, som Therese prøvde å leve etter. Therese og lidelsen. Therese fikk tidlig smake lidelsens bitre kalk, og kanskje spesielt den av følelsesmessig og tilknytningsmessig art. Hennes mor Celie hadde allerede ved Thereses fødsel problem med det ene brystet, det som viste seg å være kreftbefengt. Therese ble derfor sendt til en amme, Rose Tilly, som hun bodde hos i ett og et halvt år. Som fireåring døde hennes mor, og deretter mistet hun to søstre til karmelittordenen. Man trenger ikke moderne psykologisk innsikt for å forstå at hun ble et sårbart barn. Hun var et skjørt og periodevis sykelig barn, med dårlig appetitt og bronkitt hver høst. Sykdommen hun fikk da hun var 9 år tok tilsynelatende nesten livet av henne. Man skulle tro at Therese ville blitt en helgen som dyrket helbredelsen, noe som hun jo faktisk erfarte. Men hun ble altså en helgen som så seg villig til å tømme lidelsens kalk. Thereses liv, slik hun beskriver det, står i lidelsens kjærlighetsfulle tegn, og hun er klar over at dette allerede, og hun er klar over dette allerede som meget ung. Det er viktig allerede her å påpeke at lidelsen ikke er et mål, ikke er noe hun tryglet Gud om å få, men som hun stilte seg disponibel for å ta imot, alt etter Guds behag og behov. Og i boken My Sister skriver søster Celine: hun søkte ikke lidelsen for lidelsens skyld. Den var for henne den beste måten å vise sin kjærlighet til Jesus. I den var hun lik vår Herre som, for å vise sin kjærlighet til oss, lengtet etter sin bloddåp, mens han på samme måte fryktet den i sin menneskenatur. Lidelsen er først og fremst et resultat av hennes kjærlighet til Jesus korsfestet, ham som hun til stadighet tilba og ønsket å trøste, når hun så på sitt krusifiks og bildet av det hellige ansikt. Hun søkte alltid Gud først, og var åpen for, og sa ja til å få alt det andre i tillegg. Therese visste allerede tidlig i livet at hun skulle bli en helgen, og at det skulle koste. Mot slutten av sitt liv kan hun si: senere, da jeg fikk innsikt i fullkommenhetens vei, forsto jeg at om man ville bli en helgen, må man lide meget, alltid etterstrebe det fullkomne og glemme seg selv. Jeg forsto at det er mange grader av fullkommenhet, og at hver sjel er fri til å ta imot det vår Herre vil gi, og fri til å gjøre lite eller mye for ham. Det gjelder kort sagt å velge mellom de ofre han ber om. Derfor, liksom i min barndomsdager, utbredt jeg: min Gud, jeg velger alt. Jeg vil ikke være en helgen bare halvveis. Jeg er ikke redd for å lide for deg. Jeg frykter kun én ting, og det er å holde fast på min egen vilje. Ta den, for jeg velger alt, alt det som du vil. Så den som tenker at Therese styrker lidelsen i seg selv, må altså lese om igjen, må utsette seg igjen og igjen for Herrens nåde. Ja, det er nåde som kan strømme inn i en sjel som setter av tid for ham, og som lengter etter ham, og som slik kan få erfare denne utrolige gleden som spirer frem når vi får smake og se at Herren er god. Om vi ikke legger merke til denne overveldende gleden som kan flamme opp i en sjel som får smake Guds kjærlighet, er det umulig å forstå Therese når hun snakker om lidelsen. Det er denne erfarte innsikt som ligger til grunn for alt hun skriver. Med denne blir snublestenene omgjort til hjørnestener i våre liv, når de leves sakrament. Vi lar henne selv berette fra noe som skjedde på Kristi himmelfartsdag i 1884, omtrent en måned etter hennes første kommunion. Hun hadde tatt imot kommunionen, og da kjente hun at, og jeg siterer, hun kjente at det i mitt hjerte oppsto et sterkt ønske om å få lide, og samtidig en indre visshet om at Jesus hadde forberedt mange kors for meg. Jeg følte meg så sterkt overstrømmet av guddommelig trøst at jeg anser dette som en av de største nådegavene i mitt liv. Lidelsen tiltrakk meg. Den hadde en fortryllende tryllelse som begeistret meg, uten at jeg virkelig kjente den. Hittil hadde jeg lidd uten å elske lidelsen, men etter denne dagen følte jeg en ekte kjærlighet for den. Jeg kjente også at jeg ønsket å elske Gud alene, og finne min glede bare i ham. Ofte når jeg gikk til kommunion, gjentok jeg disse ord fra Kristi etterfølgelse: å Jesus, du utsigelige godhet, gjør at all jordisk trøst blir til bitterhet for meg. Og hvor vanskelig er det ikke å forholde seg til dette? og det tar ikke slutt her. Hør hva Therese skriver om sin lengsel etter, og ønske om å lide sammen med Kristus. Som du vet, moder, er lidelsen i seg selv den største av alle gleder når man etterstreber den, som om den var den mest dyrebare av alle skatter. Det er allerede lenge siden jeg tilhørte meg selv. Jeg har overgitt meg fullstendig til Jesus, så han er helt fri til å gjøre med meg som han vil. Han har inngitt meg med en higen etter den fullstendige landflyktighet. Han har latt meg forstå all den lidelse jeg der ville ha møtt. Og han har spurt meg om jeg var villig til å drikke kalken og tømme den til bunns. Straks vil jeg gripe begeret som Jesus rakte meg. Men han trakk hånden tilbake og lot meg forstå at han var tilfreds med at jeg var villig til å samtykke. Og dette står i en sjelshistorie. Dette er ikke ord fra en lettvekter av en helgen. Dette er ord fra en martyr verdig, og det er ord som selvsagt kun kan komme fra en sjel som er dypt nedsunket i Kristi barmhjertige kjærlighet. Og denne kjærlighetens overgivelseskompass holdt like inn i døden. Dette er hennes siste ord om lidelsen. Alt jeg har skrevet om min lengsel etter lidelse, det er i alle fall helt sant, og ja. Og jeg angrer ikke på at jeg har overgitt meg til kjærligheten. Å nei, jeg angrer ikke. Tvert om. Aldri noensinne hadde jeg trodd at man kunne lide så mye. Aldri. Aldri. Jeg kan bare forklare det med den brennende lengsel jeg har hatt etter å redde sjeler. Og dette finner vi i den svenske utgaven av boken Siste samtaler, på side 185. Slik konkluderes et helgenliv. Hvordan skal ditt og mitt liv konkluderes? Min venn Therese, hva hun lærer meg. Alt som skrives i denne boken er ment som inspirasjon, støt, ja til og med et lite spark bak, til å begynne å gå en vei som er belagt med velsignelse. Alt som skrives i dette kapitlet er ment som inspirasjon for deg til å skrive din historie om vennskapet med Karmels hellige, drahjelp til foreningen med Gud. Det spiller da selvsagt ingen rolle hva min erfaring er med henne. Men likevel prøver jeg meg på et par oppsummeringer, kanskje så du selv skal få lyst til å høre, høste dine egne erfaringer. Therese er for meg verdt all motstand, fordi i henne kan jeg få ta del i den vakreste av alle prosesser. Det å få oppleve hvordan ordet kan omforme et overfølsomt og såret barn til en fullkommen helgen. Hun lærer meg stadig å akseptere kirken som Kristi mystiske legeme, tåle motgang og glede, fordi alt kan overlates til Herren som en bønn. Hun avslører offerets mysterien. Hun lever den korsfestede Kristi barmhjertige kjærlighet, og blir således en port inn til ordet, også i mitt liv. I henne skinner håpet gjennom de tyngste av de tyngste dagene. I henne ser vi veien til all hellighet, den vi kun kan gå gjennom Guds barmhjertighet og kjærlighet. Kort sagt holder hennes råd gjennom alle livets faser, og kanskje helt spesielt gjennom de tunge. Jeg møter noen ganger mennesker som har fått en tilsynelatende urettferdig porsjon av lidelse i sitt liv. Lidelse som intet menneske kan ta fra dem. Da kan Thereses styrke i lidelsen være min styrke i møte med den som lider. Vitende at det har en uendelig stor verdi å være til stede. Bare være til stede, og selvsagt lindre og trøste der man kan. Skulle det i tillegg også være mulig å formidle at denne lidelsen, forenet med Kristi lidelse, kan bli del av kirkens store bønn for sjelene, så ville vennskapet med Therese være en perle Man var villig til å selge alt man eide for å få. Tenk om all lidelse på jorden ble løftet opp til Gud i dette frelsende oppstandelsens perspektiv. Her kan vi alle løfte både våre egne daglige ubehag og irritasjoner, og selvsagt egen lidelse om den måtte komme. Glem ikke at vi også, stedfortredende, kan løfte andres. For all del, ikke glem å be Therese om forbønn. Det er intet annet hun ønsker mer enn å være del i slike store ønsker, hun som lovet å kaste roser på jorden etter sin død. På min egen personlige vei er det som trekker mot Therese, den selvinnsikt jeg kan håpe på å oppnå etter at nybegynnerfasens idealistiske iver og manglende realisme er over. Og da snakker vi om noe så tråkig som følelsen av avmakt når det gjelder vår evne til å leve de kristne liv vi ønsker. Når vi opplever at vi aldri klarer å leve opp til de store forbilder, verken helgene eller ham som vi alle søker å etterligne, Jesus Kristus. I vår iver og ønsker er det så lett å glemme at Gud ikke søker våre gjerninger, men kun vår kjærlighet til ham og våre medmennesker. Therese er ikke opptatt av hva vi får til, om vi lykkes i våre ambisjoner. Tvert imot er hun meget fornøyd når hennes søster Genevieve til stadighet feiler. Det er en mye større gave å gi sin elskede sine tap fremfor sine seire, som oftest leder til selvtilfredshet. Therese peker alltid på Jesus, som er det dypeste fokus for alle hennes tanker og gjerninger. Det er for ham hun gleder seg og smiler, så han kan glede seg og trøstes. Det er for ham hun lider, forenet med hans lidelse, så han kan bruke henne i kampen for sjelene. Og hun minner oss på hans inderlige og barmhjertige kjærlighet for dem som lider og er fortapte. Var det ikke han som forlot 99 sauer for å finne den fortapte i kjære? Var det ikke han som ble grepet av medynk for de mange spedalske, blinde, døve, besatte og lamme som han møtte på sin vei? Vi er alle fortapte får, og gjennom Thereses liv og søken kan vi, når vi innser vår tilstand, få oppleve hvordan han kommer et slikt får i møte. Om vi innser at vi kun er små barn i Herrens øyne, kan vi bare gå én vei, og det er å kaste oss inn i hans armer. Gang på gang leser jeg hennes ord om å hive seg som et lite barn i hans armer, og de små barna kan gå dommen trygt i møte. Små, hjelpeløse, angrende barn vil dømmes svært mildt, hun vet. Når jeg ser tilbake på den vei jeg har gått, så er det jo nettopp der jeg har opplevd motstand, der jeg ikke har villet gå, at jeg ser at Gud har ventet på meg. Hele vår åndelige vei her på jorden foregår i mørket, foregår uten at vi kan forstå, eie og gripe. Ja, vi er stadig på vei til omvendelse og overgivelse. Er det ett eneste råd jeg kan gi ut ifra min egen erfaring, så er det nettopp dette. Ikke forkast, glem eller rydd vekk det uforståelige, motstanden. For det kan være nettopp her at Gud skjuler seg. Gjør som Maria, vår mor, gjem det i ditt hjerte, og be Gud om varsomt å opplyse din forstand. Selv situasjoner og mennesker som vi ønsker å betegne som onde, manipulerende, vanskelige, og som vi helst ønsker dit pepperen gror, kan altså være disse snublesteinene som kan bli hjørnesteiner i vår åndelige utvikling. Selv situasjoner som sykdom og uførhet kan bære i seg muligheter vi aldri kunne sett, Vær uendelig var på motstanden. Kanskje er det slik at Jesus, fordi vi tviholder i våre gamle tankebaner, våre gamle vaner, skjuler seg som en snublesten i våre liv. Om vi, når vi faller, lar ham åpne våre øyne, så skal vi se at slike fall kan bli innfallsporten til et nytt byggverk som nettopp hviler på det som nå er blitt hjørnestenen. Jesus Kristus, korsfestet og oppstanden. Dette er noe Therese kan hjelpe oss til å forstå og til å trenge dypere inn i. Vi avslutter med et par ord fra henne. Tro ikke at jeg svømmer i et hav av trøsterike følelser. Å nei! Min trøst består i å ikke ha noen trøst her på jorden. Uten at han viser seg, uten at jeg hører hans stemme, lærer Jesus meg alt i det skjulte. Det skjer ikke ved hjelp av bøker, siden jeg ikke forstår hva jeg leser. Men iblant kan det komme ord til meg som trøster meg, slik som dette som jeg ble gitt mot slutten av den indre bønnen, som jeg hadde tilbrakt i taushet og tørke. Her er den mester jeg vil gi deg. Han vil lære deg alt du skal gjøre. Jeg vil la deg lese livets bok, som inneholder kunnskapen om kjærligheten. Amen.